Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες.
Λοιπόν, καλησπέρες, πολλές καλησπέρες, δεύτερο ραντεβού έτσι της ημέρας, δεν έχετε παράπονο, από εκεί που δεν εμφανιζόμουν καθόλου λόγω της ίωσης, με έχετε double κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη λοιπόν ώρα της ημέρας, 3 με 4 και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που άλλωστε καλύπτει την ώρα αυτή σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική εβδομάδα και για τα αφιερώματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων. Άλλωστε αντίστοιχη εβδομάδα τρέχει θεματική εβδομάδα και στα γυμνάσια στις μαθήτριες για την ευαισθητοποίησή τους και την ενημέρωσή τους στους μαθητές και στις μαθήτριες του γυμνασίου, μετά από πρωτοβουλία σχετική του Υπουργείου Παιδείας. Το ζήτημα αυτό συνδέεται επίσης άμεσα με την υποδιαμόρφωση σχέση των προέφηβων και των έφηβων μαθητών και μαθητριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα τους, την αυτοαντίληψή τους και εν γέννη με τον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς επίσης και με τους συνομήλικους και τις συνομήλικές τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Να συστηθούμε κιόλας, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμέζης στην ρύθμιση του ήχου, η Κωνσταντίνα Δημητρούλη στο μικρόφωνο. Δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, έχω δύο πολύ σημαντικές γυναικείες παρουσίες, την κυρία Φωτεινή Κούβελα, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και την κυρία Εύα Σπαθάρα, είναι στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Καλησπέρα σας.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πρόταση να βρεθούμε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τις έμφυλες ταυτότητες.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση αυτή, γιατί νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε πολύ στο να αντιληφθούμε τι
αυτό
πραγματικά συμβαίνει έτσι σε αυτήν την θεματική, σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Επίσης, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-6009-604-605, όπως επίσης έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε και SMS γράφοντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Επιπλέον, να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook στη σελίδα πρώτο πρόγραμμα παύλα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, με την Γενική Γραμματέα, να δώσουμε έτσι μία πιο θεσμική εικόνα του θέματος. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, έτσι δεν είναι, το οποίο βρίσκεται στα σκαριά. Έχει κατατεθεί ήδη.
Το νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα,
ναι.
Αφού το επεξεργαστήκαμε στην Γενική Γραμματεία, το έχουμε δώσει στον Υπουργό των Εσωτερικών, mm-hmm. τον κύριο Σκουλέτη. Το είχαμε δώσει βέβαια και στον κύριο, στον προηγούμενο, στον κύριο Κουρουπλή. Δεν πρόλαβε να το επεξεργαστεί mm-hmm. και να το πάμε στη Βουλή.
Ναι.
Ο σημερινός Υπουργός μας έχει υποσχεθεί ότι άμεσα θα το φέρει σε διαβούλευση και θα μπει στη Βουλή.
Ναι.
Είναι ένα νομοσχέδιο, πρώτη φορά γίνεται τέτοιο νομοσχέδιο στη χώρα μας, που μπορεί να συνδυάζει πώς πρέπει να εφαρμόζεται η πολιτική της ισότητας σε όλους τους τομείς που υπάρχουν ανισότητες. Είναι κανόνες, έχει νομοθετικές ρυθμίσεις, περιέχει αναγνωρίζουμε ας πούμε τα θέματα, έτσι, και είναι ένα συγκροτημένο κείμενο το οποίο νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις γυναίκες βέβαια και να έχουμε ένα μπούσουλα πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ισότητα στη χώρα μας.
Κυρία Κουβέλα, σε τι φάση βρισκόμαστε ως προς την εφαρμογή αυτής της πολυπόθητης, την ακούω από ημουνανιά και γέρασα που λένε, ναι, αυτής της πολυπόθητης ισότητας των φύλων, γιατί πλέον δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων, αλλά ισότητα των φύλων.
Σωστά το επισημαίνετε. Βέβαια, εμείς στη γραμματεία από τότε που ιδρύθηκε, όταν έγινε γραμματεία, γιατί η παλιά ήταν μια επιτροπή παρά το Πρωθυπουργό, και σήμερα έχει καταλήξει να είναι η Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ασχολείται περισσότερο με τα θέματα των γυναικών, διότι εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ακόμα και σήμερα. Μπαίνουμε βέβαια και στα συζητήματα των έμφυλων ταυτοτήτων, έτσι.
Ναι.
Αυτό χρειάζεται όμως μια καλύτερη επεξεργασία και από τη Γραμματεία, αλλά και μια στελέχωση με αντίστοιχους
ειδικούς και εξειδικευμένους.
Ασχολείται περισσότερο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το θέμα λοιπόν της ισότητας, μπορούμε να πούμε ότι στον 21ο αιώνα έχουν πάει πίσω. Οι κατακτήσεις που είχαμε σαν γυναικείο, γυναικείο και φεμινιστικό κίνημα με τα θέματα με τις πολιτικές της λιτότητας, με την κυριαρχία της φιλελεύθερης πολιτικής ανά τον κόσμο,
ναι,
δυστυχώς έχουν πάει πίσω και για λόγους οικονομικούς.
Αυτό
αλλά
είναι
και
ένα φαινόμενο διεθνές, θα λέγαμε.
Ναι, είναι διεθνές το φαινόμενο. Και εδώ χρειάζεται να το ξαναδούμε και σε θεωρητικό επίπεδο, ποιος είναι ο φεμινισμός σήμερα στον αιώνα μας. Θέλει συνεργασίες δηλαδή και με την Ευρώπη, με τις υπόλοιπες χώρες και παγκόσμια. Εμείς βέβαια επειδή είμαστε κυβερνητικός φορέας που χαράσουμε πολιτικές, ναι, για την ισότητα, περιοριζόμαστε κυρίως να κάνουμε πολιτικές που να βοηθάνε σήμερα την ισότητα και ιδιαίτερα τις γυναίκες.
Σε ποιους τομείς κυρίως βλέπουμε αυτή την υπαναχώρηση, κυρία Κούβελα, σε θέματα ισότητας τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή σε ποιους τομείς είχαμε κατακτήσει κάποια πράγματα και τελικά διαπιστώνουμε ότι είτε οι κατακτήσεις αναιρέθηκαν ή έχουμε παραμείνει πίσω?
Πρώτα να πω ότι πέρα από την φιλελευθερωποίηση που κυριαρχεί ως ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, έχουμε και τα φαινόμενα του φασισμού, του ναζισμού και ακραίων δεξιών αντιλήψεων, που αυτά και από μόνο τους, επειδή έχουν βγει πολύ στην επιφάνεια, πάνε πίσω ζητήματα που είχαν να κάνει, ας πούμε, την πατριαρχία. Δηλαδή βλέπουμε να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα ακόμα και στις μέρες μας. Άρα και αυτό συμβάλλει.
Και έχουμε βεβαίως και όξυνση από ό,τι αντιλαμβάνομαι και το φαινομένο του σεξισμού που συνδέεται, ναι, με την ακραία,
ναι,
ρητορική.
Να μην πω τώρα διάφορες που παρακολούθησαμε το τελευταίο διάστημα, διάφορες εκφράσεις και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού, πώς συμπεριφέρονται, πώς στήγουν, ας πούμε, τη γυναίκα.
Μάλιστα.
Μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι, θα κάνουμε μια έτσι συλλογική συζήτηση.
Θα
λέγατε
εξής, ότι από τη μία έχουν επαναχωρήσει δικαιώματα και εκτιμένα δικαιώματα ως ό,τι αφορά το γυναικείο ζήτημα. Από την άλλη όμως, αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε και σε ένα παγκόσμιο πλέον επίπεδο, και το έχουν αποδείξει περίτρανα και τα 5 εκατομμύρια γυναικών που κατέβηκαν στο δρόμο στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη, είναι ότι το φεμινιστικό κίνημα επανακάμπτει και επανακάμπτει ευρυμύτερο, βάζοντας στο τραπέζι πολλά νέα ζητήματα και μέσα σε νέα πλαίσια και σε νέα συγκείμενα, προσαρμοζόμενο και αυτό στην αντίστοιχη πολυπολιτισμική παγκόσμια πραγματικότητα από τη μία, και δεν είναι καθόλου τυχαίο πλέον που ενώ ο όρος φεμινισμός σε παλιότερες και λίγο πρόσφατα, ας πούμε, εποχές είχε αρνητικές συνδηλώσεις και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτή η συνδήλωση, αυτό το περιεχόμενο, το νόημα να διαφοροποιείται και να παίρνει θετικό πρόσημο πλέον και να παρουσιάζεται ο φεμινισμός, η ύπαρξή του ως κίνημα πολιτικό, ακαδημαϊκό, θεωρητικό κτλ. Ως αναγκαιότητα πλέον.
Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι, μιας και έχει σχέση κιόλας με την εβδομάδα αυτή των έμφυλων ταυτοτήτων. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε αρκετές έτσι, κοινωνίες, όπως κυρίως της Βορείου Ευρώπης, έχουμε μία εισαγωγή πλέον του φύλου, όχι ως βιολογική ταυτότητα, αλλά ως αυτοπροσδιοριζόμενο φύλο, κοινωνικό φύλο, σε δημόσια κείμενα, σε δημόσιες συμβάσεις, σε ρητορικές. Αγγίζουμε ένα τέτοιο θέμα εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή μου έλεγαν ας πούμε χθες ότι ας πούμε στις αιτήσεις που γίνονται για δουλειά πλέον στη Σουηδία δεν υπάρχει το άντρας-γυναίκα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν αυτοπροσδιοριζόμενο, δεν χρειάζεται δηλαδή να δηλώσεις κάτι. Απλώς,
να υπάρχει το γονιός 1,
γονιός 2. Γονιός 1, γονιός 2 αντίστοιχα για το σχολείο, ναι.
Κοιτάξτε, αυτό που...
Ενώ εμείς, συγγνώμη που σας διακόπτω, ενώ εμείς ακόμα παραμένουμε ως η Κωνσταντίνα Δημητρούλη του Χρήστου. Η Ρεγκίνα δεν υπάρχει πουθενά, συνήθως.
Εδώ έχουμε προχωρήσει σε ορισμένα θέματα, όπως ας πούμε, το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Τώρα ετοιμάζεται νομοσχέδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ταυτότητα του φύλου. Είναι ένα αίτημα που ζητάγανε η τρανς κοινότητα κλπ. Προχωράμε ώστε πράγματι να μπορεί, γιατί εκεί κυρίως είχαν δυσκολία στην εργασία, δεν μπορούσαν να βρουν εργασία αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, προχωράμε ένα νομοσχέδιο. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα και γιατί τα έχουμε και σαν αντίληψη, αλλά δεν είναι και μεγάλο το κόστος, να το πω έτσι λίγο, γιατί πάντοτε τα θέματα της ισότητας έχουν και ένα κόστος. Οικονομικό κόστος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε θα εφαρμόζουμε πολιτικές ισότητες αν δεν παίρνουμε υπόψη μας και σε ποια οικονομική συγκυρία είμαστε.
Από πού προκύπτουν τα κόστη αυτά, κύριε Κούβελας, για παράδειγμα, ας πούμε.
Ας πούμε, για να αναπτύξεις θέσεις εργασίας για να μπαίνουν περισσότερο γυναίκες, χρειάζεται ένα κόστος. Ένα είναι το δημοσιονομικό κόστος.
Αναπροσθέσεις δηλαδή θέσεις εργασίας, μάλιστα. Ναι.
Να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις μια επιμόρφωση, επιμόρφωση σε γυναικών, ας πούμε, που σε θέματα, παραδείγματος χάρη, για την ψηφιακή τεχνολογία που είμαστε πίσω. Και όχι μόνο η Ελλάδα, γενικότερα υπάρχει μια τέτοια... είμαστε λίγο πίσω από τους άντρες. Χρειάζονται χρήματα. Αυτό λέω, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα αν είχαμε και περισσότερα χρήματα.
Και περισσότερα χρήματα σαφώς. Γι' αυτό είπατε κιόλας ότι έχει υπάρξει αυτή, τέλος πάντων, έτσι, ας το πούμε εισαγωγικά, οπισθοδρόμηση λόγω και της κρίσης ή τουλάχιστον
υπάρχει μεγάλη ανεργία κυρίως στις γυναίκες. Είχαμε ανεργία στην περίοδο της κρίσης και στους άντρες, ανέβηκε η ανεργία και στους άντρες, αλλά οι γυναίκες είμαστε σταθερά μπροστά στην ανεργία,
αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο.
Εδώ μπαίνει και από πολλές επιχειρήσεις εμπόδια, γιατί μια γυναίκα σου λέει θα γεννήσει και άρα έχω και τα θέματα της μητρότητας. Μπαίνουν επιπλέον δηλαδή φραγμοί. Οι γυναίκες εντωμεταξύ έχουν να παίξουν όλους αυτούς τους ρόλους που είχαν ανέκαθεν και παραπάνω. Οπότε πρέπει να,
ένας
να
λόγος
δούμε
παραπάνω,
εμείς,
ναι.
Να δούμε και εμείς τι πολιτικές θα κάνουμε να ξεπεράσουμε και αυτά τα εμπόδια.
Εσείς ως Γενική Γραμματεία, να θέλω και από τις δύο έτσι, την τοποθέτησή σας. Ως Γενική Γραμματεία εμπλακήκατε σε αυτό με δράσεις, με προτάσεις, με χάραξη πολιτικές, σε αυτή τη θεματική, σε αυτή την πρωτοβουλία τέλος πάντων του Υπουργείου Παιδείας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στα σχολεία ως προς τις έμφυλες ταυτότητες?
Ασφαλώς και εμπλεκτήκαμε, θα σας πει και η κυρία Σπαθαρά που είναι έτσι και πιο δικό της θέμα. Εγώ να σας πω ότι τα θέματα της παιδείας είναι ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος που είναι μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα θέματα της παιδείας, διότι θεωρούμε ότι αυτά τα έμφυλα στερεότυπα, μόνο αν αρχίσουμε να τα συζητάμε οργανωμένα στα σχολεία, στα δημοτικά, από τον υπηαγωγείο κιόλας, από τον υπηαγωγείο, και με αυτή την έννοια δηλαδή, πρέπει να γίνει μάθημα. Να γίνει μάθημα, το πώς θα γίνει θα το δουν οι επιστήμονες, η εκπαιδευτική κοινότητα, να μπει όμως ως μάθημα μέσα στα σχολεία, τα έμφυλα λοιπόν στερεότυπα, η ταυτότητα φύλου και όλα αυτά. Και ήδη και στη γραμματεία έρχονται τμήματα σχολείων ή πάνε στελέχη μας στα σχολεία και συζητάνε αυτά τα θέματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πριν βγει αυτή η εβδομάδα, εμείς είχαμε κάνει και τη συνάντηση με τους υπουργούς και με τον κύριο Φίλη και με τον σημερινό υπουργό, που βάλαμε στην ατζέντα αυτά τα θέματα. Κάναμε λοιπόν και στην πράξη συζήτηση για αυτά. Οπότε η θεματική εβδομάδα όχι μόνο μας βρήκε σύμφωνες, αλλά και σύμφωνος στη Γενική Γραμματεία.
Αλλά είχε γίνει και η σχετική προεργασία.
Είμαστε έτοιμοι, το θέλαμε και γι' αυτό δώσαμε κατεύθυνση και στα στελέχη της Γραμματείας, που δεν είναι και πολλά, για να καλύψουμε όλα τα σχολεία, αλλά και σε στελέχη που έχουμε στα συμβουλευτικά κέντρα, που είναι για την κακοποίηση των γυναικών, που εκεί είναι κοινωνιολόγοι, είναι ψυχολόγοι, που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα, δώσαμε κατεύθυνση να πάνε στα σχολεία εφόσον το ζητήσουν, ανά την Ελλάδα, και να βοηθήσουν σε αυτή τη θεματική.
Μάλιστα.
Και πράγματι έχουμε πολύ καλή, έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα τελειώσει βέβαια η εβδομάδα και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα τι έγινε και πώς συζητήθηκαν τα θέματα. Εγώ θέλω να σας πω από αυτή την μικρή εμπειρία που έχουμε αυτών των ημερών ότι η κοινωνία το αγκάλιασε, τα σχολεία το αγκαλιάσαν το θέμα, κόντρα στους φόβους και στην εναντίωση που είχαμε από διάφορες πλευρές να μην γίνει αυτή η θεματική. Όχι μόνο έγινε, αλλά νομίζω θα έχουμε και πολύ
καλά αποτελέσματα. Κυρία Σπεθάρα.
Φαντάζεστε να μην συμμετείχε η Γενική Γραμματεία σε ένα τέτοιο ζήτημα. Τι Γενική Γραμματεία, ίσως το στον
σωστό, βέβαια.
Απ' τη μία αυτό. Απ' την άλλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ανακάλυψαμε ότι γεννήθηκε. Δεν ανακάλυψαμε τις έμφυλες ταυτότητες στο σχολείο τώρα. Το φύλλο πάντα ήταν.
Βέβαια.
Και καθόριζε, όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πήγε σχολείο τώρα το φύλλο. Ήταν εκεί, επιτηρούσε τα σώματα, καθόριζε προσδοκίες, διένυμε ρόλους στην αγορά εργασίας, στους έμφυλους καταμερισμούς. Επομένως.
Και στην προσωπική ζωή.
Δεν το συζητώ.
Όχι μόνο
το προσωπικό,
στην αγορά,
έτσι κι αλλιώς το προσωπικό είναι πάντα πολιτικό. Έτσι δεν είναι. Και είναι αυτό που λέει και έλεγε κάποια στιγμή και είχε γράψει ο Φρόιντ, ότι βρέθηκε ένα πανοφόρι με ψέματα, λες και ο καιρός ήταν άσχημος την εποχή της σεξουαλικότητας, στον κόσμο της σεξουαλικότητας. Όντως είναι πολύ άσχημος ο καιρός στον κόσμο της σεξουαλικότητας. Και εμείς αυτό ακριβώς, το αόρατο, το κρυφό, το υπόρρητο προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από τις πολιτικές μας, μέσα από τις παρεμβάσεις μας στα σχολεία. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα όρια της εκπαίδευσης από τη μία σκιαγραφούν τα όρια της αυτοδυναμίας και της χειραφέτησης των υποκειμένων. Άρα για μας είναι μια ύψιστης προτεραιότητας μια φεμινιστική η διάχυση μιας φεμινιστικής παιδαγωγικής και χρήση του φύλου ως αναλυτική κατηγορία στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην καθημερινότητά της και όχι εμβόλυμα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε στερεότυπα σαν κοινωνία και ελίμονα δεν είχαμε. Έτσι. Είναι η ίδια κοινωνία έχει τα στερεότυπά της από μόνη της. Όρος κοινωνία. Αυτά έχουν αναπαραχθεί ήδη μέσα στα σχολεία. Το βλέπουμε καθημερινά.
Ποικιλοτρόπος.
Παντού και πάντα. Έτσι και πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα στα δικά μας χρόνια. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η διείσδυση μιας νέας νοοτροπίας που να μην κλονίζει τις κοινωνικές ισορροπίες. Εγώ πάντα λέω ότι αυτά τα θέματα θέλουν ένα λεπτό χειρισμό ώστε να μην κλονιστεί η κοινωνική ισορροπία και από την άλλη πλευρά να επιτύχει στο στόχο. Που ο στόχος είναι, όπως είπατε, να μην έχεις σκιές, να μην έχεις τέλος πάντων θέματα κακής εισαγωγικά συμπεριφοράς απέναντι σε όλα αυτά.
Ωραία, να σας πω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαιώνιση αυτό που λέμε φυσικών, σταθερών, καθεστώτων αλήθειας και έμφυλης διχοτομίας. Άρα αυτό που εδώ εμάς μας ενδιαφέρει και για το οποίο μιλάμε είναι το πώς διαμορφώσει μια εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε σε βάθος χρόνου και μακροπρόθεσμα και συντεταγμένα να υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, γιατί μιλάμε για νοοτροπικά χαρακτηριστικά, ούτως ή άλλως τα στερεότυπα στηρίζονται σε ένα συλλογικό πλέον ασυνείδητο. Εμπεδωμένη μια γνώση η οποία έχει περάσει στο ασυνείδητο, σε ένα μπετόν αρμέ πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Άρα ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι η εκπαίδευση και ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να παίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Ως Γενική Γραμματεία Ισότητας αυτό που προωθούμε είναι αφενός η διάχυση του φύλου στον οριζόντιο και κάθε του άξονα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στη, αυτό που είπα πριν, μέσα στην καθημερινότητα.
Τι εννοούμε στον οριζόντιο και κάθε
του άξονα? Εννοούμε σε όλες τις τάξεις, σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα μαθήματα. Ως αυτονόητο όμως, το καλάθι της νοικοκυράς σας μην είναι καλάθι της νοικοκυράς στα μαθηματικά της πρώτης δημοτικού ή της δευτέρας του ματ. Στο βιβλίο της βιολογίας, ας πούμε, ας μην είναι το οάριο που όλοι ορκείται από το σπερματοζωάριο και η μήτρα μοιάζει σαν ανάποδο αχλάδι και η οθήκε σαν αμύγδαλο και το σπερματοζωάριο ως άνθρωπος. Ας μην υπάρχει σιωπή στην ιστορία. Ας αντιπροσωπεύεται και η γυναικεία γραφή στα βιβλία της λογοτεχνίας. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Μάλιστα. Και στο φυσικό χώρο της αυλής.
Κατανοητό, ναι.
Ο γυμναστής σας μη λέει, κορίτσια καθαρίστε τα στρώματα και εσείς αγόρια περιμένετε.
Ναι.
Αυτό προϋποθέτει μια συλλογική διαδικασία συντεταγμένη από πλευράς έτσι θεσμικής, πολιτικής και χάραξης από τη μία. Ως Γενική Γραμματεία πρημοδοτούμε πάρα πολύ και προωθούμε την άποψη ότι η σεξουαλική, ας πούμε, εκπαίδευση θα πρέπει να μπει από την προσχολική ακόμη αγωγή στη βαθμίδα στα σχολεία και μάλιστα σε μια διεπιστημονική και ολιστική βάση, όχι στη λογική ενός ιατρικού φοβικού μοντέλου, γιατί μέχρι τώρα αυτό καλλιεργούνταν.
Να περιορίζεται μόνο στη βιολογία των φύλων.
Θα έλεγα πρημοδοτούνταν μία ιατροκεντρική άποψη στο πλαίσιο της πρόληψης από τη μία και του φόβου από την άλλη.
Πάντως εχθές που είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο εδώ, ο οποίος ήταν, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ο οποίος ήταν και ένας από τους εμπνευστής των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, σχολικός σύμβουλος και δάσκαλος σε πάρα πολλών ετών και πολύ έτσι ενημερωμένος επί αυτών των θεμάτων, μας είπε ότι έγιναν δύο φορές προσπάθειες να εισαχθούν βιβλία, έτσι δεν είναι, στην εκπαίδευση σεξουαλικής αγωγής και τις δύο φορές δεν έφτασαν.
Δυνατόν,
δεν
θα σας πω γιατί. Είναι καυτή πατάτα. Έτσι. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι όταν θέλεις να εξετάσεις το ζήτημα της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε μια ολιστική διεπιστημονική βάση, αυτό σημαίνει ότι και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας με βάση τον ορισμό που έχει θέσει η ΠΟΗ, ας πούμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υγείας ακριβώς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα θέσει ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής ταυτότητας, τρανσφοβίας, ομοφοβίας, δικαίωμα επιλογής του σώματος, το δικαίωμα επιλογής των παιδιών προς το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, διερεύνηση, ενσώματη διερεύνηση και ταυτοτική διερεύνηση αντίστοιχα.
Δύσκολα και ευαίσθητα θέματα που ή θα τα αγγίξεις ή ακριβώς. Μην τα αγγίζεις καθόλου.
Θα σας πω την εμπειρία μας από τα σχολεία. Από τα σχολεία. Ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσέγγιση και αλήθεια από τα παιδιά και διψάνε για να μάθουν σε μια βάση ειλικρινή και όχι, το είπα και πριν, τρομολαγνική, αντίστοιχα το όλο πλαίσιο πολλές φορές και ο φόβος τόσο των εκπαιδευτικών αλλά και η άγνοια και των γονέων, έξω και όλες αυτές οι αντιδράσεις από μια μεριά, από μια μερίδα του
θα
κόσμου.
Θα τα πούμε όλα αυτά, ναι, αναλυτικά, θα δώσουμε βαρύτητα και στις
δημιουργούν
αντιδράσεις.
Δημιουργούν ένα οξύμορο συγκρουσιακό σχήμα που δεν ξέρω, που δεν ευνοεί αυτό ακριβώς, να περάσει αυτή η δυνατότητα και η διάχυση μιας ταυτοτικής πρόσληψης η οποία θα σχετίζεται με μια ισορροπία εαυτών.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να δώσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Κάναμε έτσι μια εισαγωγική καταρχάς. Συνεχίζουμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων με το αφιέρωμα για τις έμφυλες ταυτότητες. Παραμείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο αφιέρωμά μας για τις έμφυλες ταυτότητες που γίνεται παράλληλα με τη θεματική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία και ιδιαίτερα στις τάξεις του γυμνασίου, στους μαθητές και στις μαθήτριες του γυμνασίου. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τη Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλων, την κυρία Φωτεινή Κούβελα, και την κυρία Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Συζητάμε για την ισότητα των φύλων, όχι μόνο των δύο φύλων, έμφυλες λοιπόν ταυτότητες. Μία ερώτηση για να μπούμε αμέσως στο θέμα. Διάβασα αρκετά για τις έμφυλες ταυτότητες, εσείς είσαστε πιο ειδικές σε αυτό το ζήτημα. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να δώσουμε το περιθώριο στους ανθρώπους, στα παιδιά, να αυτοπροσδιορίζονται ως προς την ταυτότητά τους.
Ακριβώς.
Να μην δηλαδή να προσδιορίζονται κοινωνικά, να προσδιορίζονται κοινωνικά η ταυτότητα και όχι βιολογικά.
Να προσδιορίζονται. Ο τρόπος, ουσιαστικά οι έμφυλες ταυτότητες τι είναι? Είναι ο τρόπος που το κάθε υποκείμενο αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με το φύλο, σε σχέση με την έκφραση του φύλου αντίστοιχα. Και αυτό που ουσιαστικά πρέπει και οφείλει να γίνει κατανοητό, ότι εδώ μιλάμε για ένα φάσμα φύλου, ότι ταυτότητα είναι μια κατασκευή. Και αυτό που ουσιαστικά έλεγε και ο Φουκώ, ότι είναι περισσότερο διαδρομή και δεν είναι αποτύπωμα. Είναι ταυτότητες εν εξελίξη. Με αυτή την έννοια λοιπόν αποσυνδέεται πολλές φορές το φύλο, η βιολογική, το υλική πραγματικότητα από την κοινωνική πραγματικότητα αντίστοιχα, και επιλέγει το κάθε υποκείμενο πώς θέλει να αυτοπροσδιοριστεί, που κατά ανάγκη δεν σημαίνει την ταύτιση, την απόλυτη ταύτιση του βιολογικού με το κοινωνικό έρισμα.
Κυρία Κουβέλα, να ρωτήσω σε σχέση με την γενική γραμματεία. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν, εντάξει, κάθετη καινούριο δημιουργεί έτσι μία αντίδραση. Εγώ λέω πάντα και κάθε αρχή και δύσκολη. Σε ποιο βαθμό μπορεί η γενική γραμματεία να δώσει στην νέα κοινωνία να αντιληφθεί ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές έως ένα βαθμό, χωρίς να χαρακτηρίζω βέβαια, συντηρητικές και δεν συνάδουν με μια ανοιχτή κοινωνία.
Κυρία
Δημητρούλη.
Δημητρούλη, θα συνεχίσουμε να αφήνουμε τα παιδιά να μαθαίνουν για το σώμα τους, για τη σεξουαλικότητα από διάφορα έντυπα που δεν είναι επίσημα από το σχολείο, από διάφορους ανθρώπους που ξέρουν ή δεν ξέρουν το θέμα, από συζητήσεις μεταξύ των παιδιών που προσπαθούν να βρουν αυτά τα θέματα, να πάρουμε υπόψη μας τον εαυτό μας όταν είμαστε μαθητές, από πού αρχίσαμε να μαθαίνουμε για αυτά τα θέματα και πώς τα μάθαμε τελικά. Λοιπόν, ή θα πούμε, θα κάνουμε μια συγκροτημένη δουλειά μέσα από τα σχολεία, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο, με την κατάλληλη εκπαιδευτική διαδικασία να μαθαίνουν τα παιδιά και οι γονείς να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, τα οποία είναι φυσιολογική, η φυσιολογία του ανθρώπου, ας πούμε. Υπάρχουν δράματα στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε κοινωνία που δεν συζητάει συγκροτημένα και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε παιδιά
και βάζεις επικίνδυνα μονοπάτια
ακριβώς,
τα παιδιά.
Διότι είναι ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να τα στρέψει και σε άλλα θέματα. Πολλά παιδιά θα βοηθηθούν, αλλά θα βοηθηθούν και οι ίδιοι γονείς πώς θα αντιμετωπίσουν το παιδί τους.
Και συνήθως λοιπόν, αντιμετωπίζεις καλύτερα μέσω θεσμών.
Μέσω
μιας
θεσμών,
θεσμικής διαδικασίας όλα αυτά τα ζητήματα.
Ακριβώς.
Γιατί δεν τα αφήνεις τα παιδιά βορρά σε όλες αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις που γνωρίζουμε όλοι μέσω του κυρίως του διαδικτύου.
Και εδώ πρέπει να παίξουν ρόλο και τα σχολεία βέβαια, και είναι θετικό ότι πράγματι, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλές φορές προσπάθησαν οι κυβερνήσεις να τα περάσουν, δεν τα κατάφεραν. Εμείς θα το καταφέρουμε. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει και υπάρχει και η βούληση του Υπουργείου και από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Παιδείας που περνάνε πάρα πολλά θέματα από εκεί. Δηλαδή, το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα αν δεν συμφωνεί στο Ινστιτούτο Παιδείας. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ καλή επαφή και με τον Πρόεδρο και συμφωνήσαμε. Και μάλιστα του βάλαμε και αυτά τα θέματα και μας πρότεινε κιόλας να συνεργαστούμε. Δηλαδή, το βρήκανε πολύ ενδιαφέρον και ότι ξέρουμε κι εμείς αυτά τα θέματα.
Και με όλο αυτό που περιγράφεται, τη διαδικασία που περιγράφεται, γίνεται αντιληπτό και στους ακροατές και στις ακροατριές μας ότι η διαδικασία περιλαμβάνεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο.
Ακριβώς.
Ότι όλοι οι θεσμοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης και παιδείας έχουν ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ασφαλώς. Και οι σύλλογοι γονέων πρέπει να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Όλοι οι θεσμοί, θεσμικά πρέπει να υπάρχει αυτή η συζήτηση.
Βέβαια.
Όμορφα και ωραία. Γιατί είναι ένα ευχάριστο γεγονός η τελευταία ανάλυση. Δηλαδή βλέπεις μια φυσιολογική κατάσταση ή κάτι που δεν το θεωρείς εσύ φυσιολογικό και τελικά είναι ένα απλό πράγμα που μπορείς με την κατάλληλη αντιμετώπιση να κάνεις και ένα παιδί ευτυχισμένο και ένα γονιό να είναι κανέναν
ικανοποιημένος και να είναι και αποδεκτό από την κοινωνία και χωρίς να έχεις φαινόμενα περιθωριοποίησης τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν ακόμα και σε παρεμβατικές συμπεριφορές.
Βέβαια.
Μπορώ να αναφέρω κάποια στατιστικά δεδομένα σε σχέση με την Ελλάδα για να δείξω πόσο πολύ μεγάλη έτσι αναγκαιότητα αποτελεί η εισαγωγή του φύλου, της σεξουαλικής εκπαίδευσης, των έμφυλων ταυτοτήτων στην ομπρέλα της, στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της δημοκρατίας στην ελληνική εκπαίδευση. Να σας πω ότι έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έχει δείξει ότι το 32% των Ελλήνων θεωρούν το βιασμό, δικαιολογούν το βιασμό κάτω από προϋποθέσεις. Ότι 30.000 κορίτσια κάτω των 16 οδηγούνται σε ηθελημένη διακοπή κοίησης. Ότι το 90% των εφήβων αγοριών κοριτσιών μαθαίνει τα περί του σώματός τους, της προφύλαξής τους, της σεξουαλικότητας κτλ. Ζητήματα που αφορούν την ίδια τους την υγιεινή, το σώμα, από το διαδίκτυο. Ότι η μία στις τρεις γυναίκες με βάση έρευνες πάλι, επικαλούμε έρευνες, έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Έχουν κακοποιηθεί μάλλον ποικιλοτρόπως. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι τι κοινωνίες επιλέγουμε. Επιλέγουμε κοινωνίες της σιωπής, της έμφυλης βίας, του ρατσισμού, του σεξισμού ή κοινωνίες που θα έχουν στη βάση την αποδοχή, το σεβασμό, στη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα του καθενός από εμάς. Γιατί ξέρετε, σε όλη μας τη ζωή πασχίζουμε να γίνουμε σεβαστοί για αυτό που είμαστε.
Βέβαια.
Το παλεύουμε για τους εαυτούς μας και δεν το δεχόμαστε για τους άλλους. Επομένως, το τι είδους κουλτούρα θέλουμε να παράγουμε. Και εδώ να βάλω και ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός, η κουλτούρα βίας καλύτερα που παράγεται και στα σχολεία και αναπαράγεται και αντανακλάται και στα σχολεία, γιατί δεν είναι τοπικό, εντοπισμένο μόνο το φαινόμενο στο πεδίο του σχολείου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρά ζήτημα πυρηνικά ταυτοτικό. Γιατί ουσιαστικά στοχεύει στο να προκαλέσει, να αμφισβητήσει, να προσβάλλει το ιδιαίτερο στοιχείο του άλλου, όποιο και αν είναι αυτό. Είτε αφορά σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε αφορά φύλο, φιλή, τάξη, θρήσκευμα κτλ.
Ναι, και ουσιαστικά αδράττουν τις ευκαιρίες, έτσι, αυτού του διαχωρισμού που κάνουμε μέσα στις κοινωνίες μας και βεβαίως ξεκινάει από εκεί και πέρα.
Ακριβώς.
Ανοίγεται ένα πεδίο δόξης λαμπρό για οποιοδήποτε εκφοβισμό, όπως είπατε και εσείς, είτε στο σχολικό περιβάλλον, είτε εν συνεχεία σε οποιοδήποτε περιβάλλον, έτσι, γιατί ακόμα και στο εργασιακό έχουμε αντίστοιχους τέτοιους εκφοβισμούς. Να πάμε λίγο στο σχέδιο δράσης, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Κυρία Κουβέλα, να μας πείτε λίγο τους βασικούς στόχους αυτού του σχεδίου.
Ναι. Να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι εκτός από αυτά που κάνουμε όσον αφορά και την παιδεία, έχουμε προκηρύξει προκειμένου τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτές τις έμφυλες διακρίσεις
και τα διαδραστικά,
έχουμε βρει τους διαγωνισμούς. Είχαμε κάνει πέρυσι διαγωνισμό αφίσας με θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων. Φέτο προχωρήσαμε σε δύο άλλους διαγωνισμούς που θα δώσουμε και τα βραβεία στη 1 Ιουνίου, γιατί έχουν βγει πια οι διαγωνισμοί, με θέματα όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά και τα φύλα στο περιβάλλον.
Είχατε ανταπόκριση σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Πώς ήταν η ανταπόκριση των παιδιών σε όλα αυτά?
Είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Θα τα πούμε και ίσως να μας φιλοξενήσετε και σε άλλη εκπομπή.
Βέβαια,
να πούμε λίγο και για αυτά. Αξίζει το κόπο.
Σαφώς και αξίζει. Και πώς αποτυπώνουν τα παιδιά την ανησυχία τους μέσω όλων αυτών των δημιουργικών.
Και λίγο και με την εκπαιδευτικού, θα σας έλεγα το εξής, ότι τα παιδιά ποτέ δεν έχουν πρόβλημα. Μεγάλη είναι το πρόβλημα.
Ναι. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Στο δικό μας μυαλό βρίσκονται όλα και όχι στο μυαλό των παιδιών.
Και αν δείτε τις αντιδράσεις δηλαδή που προέκυψαν. Δεν προέκυψαν από τα παιδιά, ίσα-ίσα. Τα παιδιά το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, ήταν γεμάτα απορίες.
Αυτό που. Συγγνώμη που σας διακόπτουμε, έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό και πιο ζωντανό. Ότι, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι συζητώντας με νεότερους σε ηλικία από εμένα, ότι θα έχω το αφιέρωμα για τις έμφυλες ταυτότητες, μου έκανε τρομακτική εντύπωση ότι ήξεραν πολλαπλάσια πράγματα που δεν, είχαν, δεν ήταν της ειδικότητάς τους, ούτε είχαν σχέση, ούτε ήταν άνοικαν σε κάποιο άλλο φύλο, βιολογικά στο ίδιο φύλο που είχαν αυτοπροσδιοριστεί. Παρά αυτά, γνώριζα πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και μάλιστα μου ζητήσανε να είμαι πάρα πολύ έτσι, ευαισθητοποιημένη απέναντι σε αυτό το θέμα, γιατί μου είπανε χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται διαφορετικά, όχι ως άντρας ή ως γυναίκα, η τρανς κοινωνία και αυτά, το έχει ανάγκη αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς πηγαίνουμε και σε εκδηλώσεις που μας καλούν, λέμε την άποψή μας και προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε και να βοηθήσουμε. Επίσης, ένα άλλο που κάνουμε είναι για το... Έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΚΔΑ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και το ΚΕΘΗ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Την προηγούμενη περίοδο, πριν 2 χρόνια, εκπαιδεύσαμε δημόσιους υπαλλήλους πάνω σε θέματα ισότητας. Εμείς δώσαμε μια προτεραιότητα σε δασκάλους, γιατί παλιότερα είχε γίνει και σε καθηγητές, αλλά δώσαμε βάρος στους δασκάλους. Σε αυτά τα θέματα εκπαιδεύτηκαν πάνω από 300 στελέχη και προχωράμε. Και θα το προχωρήσουμε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα και με καινούριο σύμβαση που θα υπογράψουμε αυτές τις μέρες. Τώρα, για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η στρατηγική στόχη είναι 6 που έχουμε βάλει για το 2016-2020. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τις γυναίκες μετανάστρες και τις γυναίκες πρόσφυγες. Είναι μια καινούργια ομάδα που λόγω του προσφυγικού εμείς το προσεγγίζουμε και χαράζουμε δράσεις. Το δεύτερο στόχος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τώρα τελευταία μέσα σε 10 μέρες είχαμε και πολύ άσχημα γεγονότα με βιασμούς, με θανάτους γυναικών, μέσα σε 10 μέρες δηλαδή, έτσι.
Μάλιστα.
Το τρίτο στόχος είναι η στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και η άρση των συνεπειών της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης όσον αφορά στις έφυλες ταυτότητες και στη σχέση των δύο φύλων. Ο τέταρτος στόχος είναι η άρση των στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τα μέσα ενημέρωσης και στον αθλητισμό. Ο πέμπτος είναι η πρόθεση της υγείας των γυναικών που αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι έχει ιδιαιτερότητες η υγεία των γυναικών από των ανδρών. Πρόσφατα βγάλαμε και ένα στατιστικό δελτίο που ναι μεν όλοι ζούμε περισσότερο πια, αλλά όσον αφορά την υγεία οι γυναίκες είναι πιο
επιβαρημένες,
είναι λιγότερο υγιείς.
Μάλιστα.
Λόγω και των πολλαπλών πολλαπλών ρόλων που έχουν.
Συγγνώμη, ναι.
Και άλλων θεμάτων, ας πούμε. Και το τελευταίο, όχι όσο αφορά τη σημασία, αλλά στον κατάλογο, είναι ο στόχος, είναι η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεν θα γίνει τίποτα αν δεν εμπλακούν περισσότερες γυναίκες με την πολιτική και όχι να εμπλακούν, αλλά να συμμετέχουν και να ψηφίζονται. Δηλαδή, στο κοινοβούλιο, στο ευρωκοινοβούλιο, στην ίδια την κυβέρνηση, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα συνδικάτα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με παιδιά περισσότερο.
Crying.
Απαπα. Λοιπόν, ακούμε μέσα έτσι ήχους. Λοιπόν, κυρία Κουβέλα, να πούμε δύο-τρεις ακόμα δράσεις ή τέλος πάντων επιπλέον δράσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή τρέχει η Γενική Γραμματεία. Είναι σε εξέλιξη.
Όπως είπαμε, η ισότητα διαχέεται σε όλες τις πολιτικές, οπότε έχουμε απλώς τον τραχανάντοπο, έτσι λίγο αυτό, σε πολλά θέματα.
Καλό είναι αυτό βέβαια.
Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη και όσοι μας παρακολουθούν, είτε γυναίκες είτε άντρες, βλέπουν ότι κάνουμε έχουμε μεγάλη δραστηριότητα. Εντάξει, να μην πενευτούμε κιόλας, αλλά εντάξει.
Όχι, γιατί να μην πενευτούμε, άμα γίνεται δουλειά, σαφώς και πρέπει.
Κοιτάξτε, έχουμε, ο ΙΕ μας έχει κατατάξει για την προσπάθεια που κάνουμε για την ισότητα στις 36 πρώτες χώρες του κόσμου, μαζί με τη Σουηδία, ας πούμε. Παίρνουμε επίσης επένους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που, για τα θέματα της ισότητας. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί πια αυτή η δράση μας και αυτό το έργο μας. Να πω ότι έχουμε βγάλει μια εγκύκλιο για το μη γλωσσικό σεξισμό στα δημόσια έγγραφα, όπου εκεί να φαίνεται το γυναικείο φύλο. Έτσι, γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε με το αντρικό, να λέμε ο άνθρωπος εννοώντας και τη γυναίκα. Ή ενώ υπάρχει το ουσιαστικό, το θηλυκό, δεν το λέμε και κυρίαρχει το αρσενικό. Αυτό. Επίσης, για τα θέματα της απασχόλησης, προσπαθούμε να βρούμε προγράμματα και να παρέχουμε και στα προγράμματα του ΑΕΔ και λοιπά,
να είναι πιο επικεντρωμένες στις γυναίκες.
Να είναι πιο επικεντρωμένες στις γυναίκες. Μας απασχολεί πάρα πολύ η κοινωνική οικονομία, που εκεί μπορούν να δραστηριοποιηθούν πολλές γυναίκες και προσπαθούμε να κάνουμε και μια ημερίδα, ίσως να το μάθουν περισσότερο οι γυναίκες.
Βέβαια.
Γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα σημαντικό που αφορά τη βία είναι αυτές οι δομές που έχουμε, το δίκτυο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, που είναι η γραμμή SOS 15900 που έχουμε στη γραμματεία μας, που είναι 24 ώρες η βάση ανοιχτή και δέχεται τηλεφωνήματα. Είναι τα 36 βουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και οι ξενώνες φιλοξενίες, 19 ξενώνες φιλοξενίες. Όλοι αυτοί με την γενική εποπτεία του Υπουργείου, παρόλο που ανήκουν στις περιφέρειες και στους δήμους, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε, να τις αναβαθμίσουμε. Έχουμε βάλει και τη συμβουλευτική της εργασίας και να τις κρατήσουμε σαν δομές που δυστυχώς, επειδή και τα θέματα της βίας είναι καθημερινότητα πια, να μπορούν οι γυναίκες να βοηθηθούν. Ένα μεγάλο έργο που είναι της Γραμματείας και θα βγει νομοσχέδιο τώρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό το ολοκληρωμένο κείμενο που αφορά την προστασία της γυναίκας και έχει και την τιμωρία του θήτη. Βρίσκεται σε καλό δρόμο, δηλαδή το νομοσχέδιο. Εμείς κάναμε ολόκληρη επεξεργασία και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα καταδεθεί και στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μπει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα έγινε συνάντηση της Επιτροπής Ισότητας να το υιοθετήσει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα νομικό κείμενο. Ονομάστηκε Σύμβαση Κωνσταντινούπολη γιατί έγινε στην Κωνσταντινούπολη από ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, εμείς σαν χώρα το προχωράμε, έχουμε και τις δομές να στηρίξουμε δηλαδή τις γυναίκες και πάρα πολλά άλλα.
Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ούτως ή άλλως όλες αυτές δεσμευόμαστε απέναντι στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι όλα αυτά θα τα πούμε και αναλυτικά σε μια επόμενη συνάντησή μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
Να κάνω μια μικρή επισήμανση σε σχέση με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης που ανέφερε η κυρία Κούβελα. Να πω το εξής, ότι το άρθρο 14 της συγκεκριμένης σύμβασης επιβάλλει την ύπαρξη και τη διάχυση του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία ως θεσμός, ως νόμος πλέον. Άρα και η Ελλάδα αντίστοιχα πρέπει να εναρμονιστεί με τη συγκεκριμένη σύμβαση από τη στιγμή που την έχει υπογράψει.
Διότι ελεγχόμαστε κιόλας, δεν είναι μόνο ότι η κατέθεση, είναι και η συνθήκη της ΕΝΤΑΟ κλπ.
Και αυτό πρακτικά σημαίνει, τουλάχιστον στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα, να αξιολογηθούν υπό την οπτική του φύλου, να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να ενσωματώσουν το φύλο σε αναλυτική κατηγορία και τις έμφυλες ταυτότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα βιβλία δεν το συζητώ. Να πρημοδοτηθούν και να επικαιροποιηθούν προγράμματα που ήδη υπάρχουν, αλλά και να δημιουργηθούν νέα, γιατί υπάρχουν προγράμματα που αφορούν το φύλλο, δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει ξανά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, απλά δεν πιστώνονται στην τάξη.
Συγγνώμη, νομίζω ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους και όπως βλέπουμε γίνεται αυτή η προσπάθεια από όλους τους θεσμούς. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε να με διορθώσετε, ότι όσο πιο πολύ η κοινωνία μας είναι ανοιχτή και αποδέχεται τη διαφορετικότητα, τόσο λιγότερο οδηγούμε τους ανθρώπους αυτούς σε παρεμβατικές συμπεριφορές και σε περιθωριοποιήσεις.
Εμείς συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Στόχος της Γενικής Γραμματείας είναι να αναδεικνύει τέτοια ζητήματα, είναι ύψης της προτεραιότητας τέτοια
μόνο,
ζητήματα,
βέβαια.
Ούτως ή άλλως. Και τουλάχιστον στο πεδίο της εκπαίδευσης, που εγώ γι' αυτό μπορώ να μιλήσω πολύ πιο επισταμμένα,
ναι,
ακριβώς, είναι, αποτελεί πραγματικά αναγκαιότητα να διδάσκονται πλέον τέτοια ζητήματα και μέσα στα σχολεία, χωρίς φόβο, χωρίς προκατάληψη, χωρίς δυσιδαιμονία, χωρίς τρομολαγνία, αλλά
και
να τοποθετούνται.
Και όπως είπε η κυρία Κούβελα, να γίνεται μία ενημέρωση από,
ακριβώς,
από τους θεσμούς που είναι ειδικοί, εξειδικευμένοι.
Και οφείλει να ευαισθητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.
Βέβαια.
Και αυτό σημαίνει γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί.
Mm-hmm, mm-hmm. Κυρία Κούβελα, μία τελευταία έτσι...
Λοιπόν, τα θέματα της ότητας το λέμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε. Μέσα σε περίοδο κρίσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεωρούμε ότι είναι βασική συνιστόσα της ανάπτυξης κοινωνίας μας,
βέβαια,
κοινωνικής οικονομικής. Η δίκαιη κοινωνία που θέλουμε να πετύχουμε δεν μπορεί να μην αξιοποιεί το μισό του πληθυσμού που είναι οι γυναίκες, που είναι μορφωμένες, που έχει εμπειρία, αλλά είναι αναξιοποιητές. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος, να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, διότι μόνο έτσι μπορούμε να απαλλαγούμε και από τις έμφυλες ανισότητες, αλλά και να αναπτυχθούμε ως κοινωνία.
Βέβαια, σαφώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Δεν τελειώνει το θέμα, βέβαια, τόσο γρήγορα.
Μακάρι να τελείωνε.
Ωστόσο, όμως, είμαστε έτσι ικανοποιημένοι στο γεγονός αυτό που είπα, ότι το έχουμε βάλει το νερό σε ένα αυλάκι, και επομένως, εφόσον μπήκε σε αυτό το αυλάκι και από γυναίκες, νομίζω ότι θα φτάσει στο μήλο τελικά.
Βέβαια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κούβελα, Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλων. Η κυρία Εύα Σπαθάρα, στέλεχος Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Να είστε καλά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το Κοσμοδρόμιο με τη Σύση Αρβανιτίδου.